Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Dvojku. U mikrofonu jsou Tereza Stýblová
a Jan Kovařík. Dobrý den.
Dnes si budeme v příbězích z kalendáře vyprávět o zrození legendy, která má tak tuhý kořínek, že odolává i historickým záznamům.
Osobně se hned v úvodu přiznám, že o téhle legendě budu vyprávět velmi rád. Podle té legendy došlo 8. dubna roku 1843 v Praze k události, která měla zásadní vliv na utváření pivní kultury v české metropoli.
Napovíme vám, že je spojena s jednou z nejstarších pražských restaurací.
Druhou nápovědou budiž údaj poněkud soudobější, její věhlas se dostal i do kultovní české komedie Adéla ještě nevečeřela. Mm-hmm.
A třetí, že novinka, kterou onoho památného dne pražskému krejčímu přivezl forman z Plzně, se stala jednou z nejsilnějších tuzemských značek. Národním symbolem jehož jméno zná bez nadsázky opravdu každý Čech.
Skoro se mi chce říct, že každý Čech jej i ochutnal, ale nebyla by to pravda. Dětem a nezletilým je to zapovězeno. Tak hádejte. Po vyslovení třetí nápovědy dnešního vydání příběhů z kalendáře bylo asi většině posluchačů jasné, že řeč dnes bude o králi tuzemských ležáků, tedy o proslulém plzeňském prazdroji. Onou událostí, která určila téma dnešních příběhů, je fakt, že 8. dubna léta páně 1843 bylo do pražské restaurace U Pinkasů poprvé dovezeno toto pivo.
Málo kdo ale ví, že plzeňské pivo nepatřilo vždycky mezi premianty. Dokonce,
No,
právě naopak, Honzo, musím tě trochu zklamat. Až do poloviny 19. století bylo považováno dokonce za patok, představ si, který prý nechtěl mít žádný slušný hostinský načepu. Změnu přinesl až rok 1842, kdy se plzeňští měšťané rozhodli založit velký pivovar s dobrým pivem.
A pozvali si k tomu odborníka. Je svým způsobem ironií osudu, že první várku světově proslulého českého ležáku neuvařil Čech, ale Němec. Byl to bavorský sládek Josef Grol a uvařil pivo v skutku unikátní barvy i chuti.
Dlužno říci, že se mu to podařilo omylem, protože původně byl přizván na vaření piva klasického bavorského typu. Místní měkká voda, kvalitní žatecký chmel a nová anglická metoda zpracování sladu však způsobily, že várka překvapila nebývalou kvalitou.
Což se rychle rozkřiklo. A tak už na jaře 1843 pražský krejčí, ano, krejčí Jakub Pinkas, požádá plzeňského formana Martina Salcmana, který u něj občas přespává, aby mu přivezl ten nový ležák na ochutnání.
Dostane od něj dva soudky, o něž se Pinkas podělí se svými sousedy, hodný soused. Lahodný mok vzbudí nefalšované nadšení, a tak se Pinkas objedná další várku a o tu už se ovšem nedělí, ale pivo prodává.
Takže zas tak hodný soused to nebyl. O novinku je takový zájem, že se Pinkas posléze rozhodne pověsit krejčovské řemeslo na hřebík a otevře si hospodu, v níž bude čepovat nové plzeňské pivo.
Mimochodem, stejné a velmi prozíravé rozhodnutí udělá i Martin Salcman. Obě sesterské restaurace fungují pod svými původními jmény dodnes. Píše se rok 1843 a v Praze otevírá hostinec U Pinkasů, kterému se dnes věnujeme v příbězích z kalendáře. Čepuje se v něm novinka, plzeňský ležák vynikající chuti. Legenda přisoudila Jakubu Pinkasovi prvenství, ale historické záznamy zmiňují jiné jméno.
Přesně tak, jak říkáš, ač to bude pro mnohé asi překvapení. Jako první totiž nabízel v Praze plzeňské pivo pivní a vinný salon Karla Knoblocha, který sídlil v domě U Modré štiky.
A vidíš, ten znám, ten stojí na rohu Karlovy a Liliové ulice na Starém městě a já jsem ho měla spojený s jinou historickou událostí. V roce 1905 v něm bylo otevřeno Bioponrepo, tedy první stálý biograf v Praze.
No jenže za časů papá Knoblocha, to byl Terezo pivovarský dům, se zmiňovaným salonem, kde se scházela vybraná vlastenecká společnost výtvarníků a literátů. Chodil jsem třeba i Jan Neruda, který Knoblochův salon opakovaně zviditelňoval v Národních listech.
No ale zpátky k plzeňskému pivu. Jak se o něm Knobloch dozvěděl? Taky měl svého formana?
Jestli měl či neměl formana od Plzně, to se dnes už nedozvíme, ale rozhodně mu nechyběl obchodní talent. Jakmile zjistil, co drží v ruce, podepsal koncem roku 1842 s měšťanským pivovarem v Plzni smlouvu o výhradním prodeji jejich piva v Praze.
Jenže zanedlouho ke své nelibosti zjistil, že konkurenční staroměstský hostinec Kopmanka také začal dovážet plzeňské a Knoblochovu dovozní exkluzivitu obcházel tím, že povozy zkrátka překládal za Prahu.
Tak tady předpokládám, že to pan Knobloch nenechal jen tak?
No samozřejmě měl oprávněně pocit, že je v právu a požadoval, aby plzeňský pivovar zjednal nápravu. Když se nemohl domoci svých práv po dobrém, dal záležitost k soudu, ale ten bohužel rozhodl v jeho neprospěch. Pivovar mu vypověděl smlouvu a Knobloch přišel o exkluzivitu dovozu plzeňského piva do hlavního města.
Chce se mi říct, kdo chce moc, nemá nic. A tak se mohl na scéně objevit krejčí Jakub Pinkas.
Takže zatímco Knoblochovo jméno zmizelo v propadlišti dějin, Pinkasovo najdeme na původní adrese na Jungmanově náměstí číslo popisné 756 nad dveřmi stejnojmenného podniku, který pod nynějšími majiteli prosperuje dodnes.
Výročí legendárního prvního závozu plzeňského ležáku k Pinkasům dnes slavíme v příbězích z kalendáře. Vysvětlili jsme, že Jakub Pinkas sice nebyl prvním hostinským, který nabídl Pražanům plzeňský prazdroj, ale jiné prvenství mu upřít nelze. Byl prokazatelně prvním, kdo pivo nenaléval, nýbrž čepoval.
A to bych potřebovala, Honzo, možná nejenom já, trošku dovysvětlit.
No, to není problém. Rozdíl je obrovský. Představte si to. V oněch dobách se pivo nalévalo do pivních sklenic z věder nebo konví, které měli štamgasti u stolu. Tahle podivná, často zvětralá a steplalá tekutina bez pěny tedy neměla s dnešní kvalitou piva skoro nic společného.
No, tak to bych nechtěla ochutnat.
No, a pan Pinkas měl výborný nápad a hlavně jednu velkou výhodu. Jeho podnik totiž sousedil a dodnes sousedí s františkánským klášterem při chrámu Panny Marie Sněžné. A Pinkas se souhlasem představených kláštera prokopal do klenutých prostor pod nedostavěným křídlem chrámu. A tak měl k dispozici chladné kamenné sklepení, ideální ke skladování pivních sudů.
Ani se nedivím, že byli mniši k Pinkasovi tak vstřícní, když pro ně jeho krejčovství už celé roky šilo kvalitní kutny. No takže skladoval pivo vlastně s božím požehnáním.
Úplně přesně. A k tomu všemu ještě začal pivo servírovat bez nadsázky revolučním způsobem. Jeho číšníci čepovali objednaná piva ze sudů v chladném sklepě, a to rovnou do sklenic. Chlazený nápoj měl jiskřivě zlatožlutou barvu, sněhobílou pěnu a chutnal naprosto neuvěřitelně.
Ty to vyprávíš s takovým zanícením, že bych si jedno hned malé, no možná i velké dala.
No nediv se, já ten sklep viděl na vlastní oči a ochutnal jsem mnohokrát. Nový způsob podávání piva přijali tehdejší hosté s nadšením. Všem je pravda, že na číšníky kladl značné nároky. Pochopte, ze sklepa běhali do prvního patra a zdolávali 41 schodů. Někdo si dal tu práci a spočítal, že za celodenní směnu překonali až 25 000 schodů.
To musela být fyzička, nadlidský výkon.
A navíc se traduje, že největší borci dokázali pobrat najednou 15 piv. Nikde se ale nepíše, jak dlouho vydrželi takovou dřinu a zdali za ní byli patřičně oceněni.
Dubna roku 1843 bylo k Pinkasům, do pražské restaurace u Pinkasů, poprvé přivezeno plzeňské pivo. Musíme ale říci, že do té doby nebylo o co stát. Dnes jsme v příbězích z kalendáře na dvojce bohužel rozmetali mýtus, že plzeňské vždycky skvěle chutnalo. Ale od doby Pinkasů ano, i proto, že ho původně krejčí Pinkas začal čepovat. Do té doby se totiž toto pivo nalévalo.
Kdo všechno chodil k Pinkasům? No zpočátku zejména movitější společnost. Trochu se to pozměnilo koncem 19. století, kdy se ukázalo, že plzeňský prazdroj může být lékem na choleru. A jak my Plzeňáci rádi říkáme, od té doby kudy teče, tudy léčí. A propo, kudy teče je dost důležitý moment z historie restaurace u Pinkasů. Štamgasti byli svého času prudce proti, když chtěl provozovatel restaurace pan Brabec zavést pivní trubky. Vydupali si, že způsob servírování, tedy načepováno ve sklepě, dopraveno po schodech, zůstane zachován. A tak i díky tomu dodnes probíhá slavný závod Pinkasova noční můra, o kterém se zmíníme v závěru.
Jakou klientelu vlastně měli Pinkasovi, o kterých dneska v příbězích z kalendáře na dvojce mluvíme, v té druhé polovině 19. století? A byl chlazený plzeňský prazdroj drahý, anebo si ho tehdy mohl dovolit každý?
Dobré otázky, kolegyně, chválím tě. Mnoho pražských hostinců má v té době na čepu alespoň dvě odlišné značky. Jednu levnější pro běžnou klientelu a druhou pro movitější hosty. Výrazně dražší plzeňské pivo pijí zpočátku jen takzvaně lepší lidé, aristokraté, bohatší měšťané nebo úspěšní umělci.
Tuším slavná jména.
A že jich bylo, mrkněte se u Pinkasů na schodišti. Pravidelně tu pobývali například pánové Palacký, Rieger, později i T.G. Masaryk a řada dalších.
Vidíš, Tomáš Garrigue Masaryk chodil k Pinkasům? Já jsem žila v domění, že to byl zapřísáhlý abstinent.
No vidíš, další mýtus, který jsme rozbili. Kromě toho, pivo bývalo odjakživa považováno za zdravý nápoj s prokazatelně léčebnými účinky, tedy pochopitelně, pokud se pije střídmě.
Což si ovšem každý může vyložit po svém. Mně napadá citát z limonádového Joa. Alkohol v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
No, plzeňské pivo v 19. století doporučovali skutečné lékařské kapacity a vydávali mu přesvědčivá dobrozdání. Tak například, když roku 1866 řádí v hlavním městě epidemie cholery, zámožnější měšťané rádi uposlechnou rady profesora Josefa Hamerníka, tehdy nejvěhlasnějšího lékaře v Praze, který ordinuje proti choleře právě plzeňský prazdroj. No a ten je nejlepší kde?
No přece u Pinkasů. Takže štamgasti od Pinkasů rádi poslouží před zraky veřejnosti jako pokusní králíci a ve zkoušce obstojí na výtečnou. Žádný z nich během epidemie neonemocní. Není tedy divu, že hostinec u Pinkasů praská ve švech a těší se ještě větší prosperitě.
A tak je logické, že když o 10 let později Jakub Pinkas odchází na zasloužený odpočinek a předává restauraci svému synu Otovi, je z něj bohatý a vážený člověk. Dnešní vyprávění v příbězích z kalendáře o restauraci u Pinkasů jsme začali v roce 1843, teď už jsme doputovali k roku 1876. Otto Pinkas, pokračovatel rodinné hostinské tradice, rozšiřuje podnik o sousední dům. V čele restaurace ale dlouho nevydrží, má totiž úplně jiné spády.
Je známou postavou literárního a veřejného života, zakládajícím členem Pražského Sokola a taky úspěšným dramatikem. A tak v roce 1882 prodá restauraci oblíbenému a spolehlivému zaměstnanci svého otce Františku Brabcovi.
A to se ukáže jako velmi prozíravé rozhodnutí. Zatímco Otto Pinkas v pouhých 41 letech předčasně umírá, rodina Brabcových úspěšně provozuje restauraci několik desetiletí a vlastní ji až do jejího znárodnění v roce 1948.
V roce 1901 provede František Brabec kompletní rekonstrukci obou domů. Přestavba přinese kromě propojení objektů ve všech třech patrech společné schodiště. Hostinec v té době nese už jeho jméno. Jmenuje se Brabcova plzeňská restaurace u Pinkasu.
Ale ani panu Brabcovi, nejslavnějšímu pražskému hostinskému, jeho věhlas nepomůže, když se proti němu postaví jeho vlastní štamgasti.
Ano, ano, slavná spoura štamgastů. Pan Brabec chtěl totiž zavést technickou novinku, která by ukončila dřinu obsluhujícího personálu. A sice pivní trubky, které by převáděly pivo ze sudu ve sklepení nahoru do výčepu.
Znalci piva se tenkrát postavili jednoznačně proti. Dochoval se dokonce výhružný pamflet, v němž Brabce varují, cituji: kdyby chtěl nahradit donos piva tlakostroji moderními, viděl by revoluci proti této modernosti, jaký neviděl ani za nejdivočejší obstrukce vídeňský parlament.
No a tak raději Brabec ustoupil argumentu, že se pivo v trubkách kazí. U Pinkasů se proto točilo do 0,5 litru přímo ze sudů ve sklepě ještě v době, kdy už v ostatních restauracích dávno fungovaly výčepy. V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce, které patří Pinkasům, jsme si povídali o vzpouře štamgastů, kteří zabránili Františku Brabcovi, majiteli restaurace u Pinkasů, zavést převratnou novinku ve způsobu čepování piva. Staromilství má něco do sebe, ale změnám se nelze bránit.
Máš pravdu, Terezo, s příchodem pivních trubek, jimiž se vedlo pivo do výčepů, začala nová éra. Vznikla instituce výčepních, která trvá dodnes a nejspíš nebude ničím nahrazena, leda by se hosté smířili s tím, že za pípou se místo zdatného výčepního v kožené zástěře otáčí robot na solární baterii a při čepování chrlí vtipy dodávané umělou inteligencí.
No, je to trochu děsivá představa člověka. Určitě alespoň na tomto postu nenahradíš. Prestiž, které se těšili mistři pípy od Pinkasů, je zmíněna ve slavné české komedii Adéla ještě nevečeřela. Rudolf Hrušinský jako komisař Ledvina po celonočním tahu pivnicemi vykládá zmoženému detektivovi Niku Carterovi. A to jsme ještě nebyli u Pinkasů. Tam je výčepní tento pivo úplně hejčka.
Upřímně řečeno, Nick Carter měl štěstí, že návštěvu Pinkasů vynechal. Kdyby byl padl do spárů místního klubu stovkařů, patrně by to pro něj mělo fatální následky.
Klub stovkařů, to asi nebudou stovky kilometrů.
Jde o štamgasty, kteří byli schopni vypít 100 půl litrů piva za jeden den. Jedním z nich byl například známý sochař Wilhelm Amort.
Něco takového přece nemůže být v lidských silách.
No, já bych to osobně taky nerad zkoušel, ale restaurace u Pinkasů se chlubí mnohými, navíc pečlivě zdokumentovanými rekordy. A bez přehánění lze říci, že se tu psaly i hospodské dějiny umění. Věděla jsi například, že právě tady na Plzeň naučili Bohumila Hrabala?
Tak toho mám spojeného se Zlatým tygrem.
No, ale to se stalo až později. U Pinkasů se Hrabal objevil v 60. letech minulého století. Pro číšníky to bylo velké překvapení, o Hrabalovi totiž bylo známo, že pije pouze smíchovskou desítku. Jenže k Pinkasům chodili lidé, kteří ho zajímali. A tak překonal svoje předsudky a na Plzeň si zvykl tak, že pak už nepil nic jiného. Hodinku věnovanou dnešním příběhům z kalendáře trávíme alespoň pomyslně ve slavné restauraci u Pinkasů. Její nejslavnější hodina v novodobých dějinách pravděpodobně nastala 14. prosince roku 1989. Při obědě u Pinkasů se Václav Havel definitivně rozhodl, že bude kandidovat na prezidenta. Z této události vznikla fotoreportáž Od Pinkasů na hrad, která v následujícím roce objela celé Spojené státy.
Pověst jednoho z nejlepších plzeňských lokálů se pivnice drží dodnes. V první lize plzeňských restaurací, kterou zpracovává pivní společnost nazvaná Ať nám to pije, patřilo restauraci u Pinkasů za poslední dobu hned 5x první místo.
Ovšem daň za tento triumf také znamená, že Pinkasovi patří k nejdražším hostincům v centru Prahy. Za sklenici Plzně tu zaplatíte o 10 korun víc než v obdobně slavné pivnici u Zlatého tygra.
Každý rok se tu pořádá prestižní soutěž Pinkasova noční můra. Při níž ti nejlepší výčepní z republiky i zahraničí musí ve sklepě pod hostincem načas načepovat 10 piv a vyběhnout s nimi o nich pověstných 1,40 schodů do restaurace. A ti nejlepší zvládají tento úkol za minutu a půl.
Nepřeháníme a nevymýšlíme si, já to osobně viděl na vlastní
oči. Já myslela, já to osobně zaběhl taky.
To tedy ani omylem, dokonce bych ani těch 10 piv nevypil. Ale vítěz tohoto unikátního závodu se navždy stává součástí slavné tradice restaurace. Jeho jméno se zapisuje na koženou výčepní zástěru, na které jsou zapsáni všichni vítězové z minulých ročníků.
Tradice a úcta ke starým časům, to se mi líbí.
U Pinkasů je to samozřejmost. Třeba původní pípa, z níž byla vytočena první Plzeň, je dole ve sklepení hostince dodnes k vidění. Právě jako vzpomínka na staré dobré časy.
Tak já navrhuji, abychom si na ty staré dobré časy dneska připili tím nejlepším plzeňským.
Dobrá, to je výzva, kterou neodmítnu, ale slibme, že zítra ve správném čase tu opět budou příběhy z kalendáře, ať už to plzeňské bude jedno, nebo jich bude víc.
Tak slibujeme a těšíme se na vás.